Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στρατιώτη από το Αφγανιστάν, με τα κομμένα πόδια, με τα κομμένα πόδια. Σε βρίσκω στο παιδί που παίζει ακορντεόν στον δρόμο του Αρμπάτ, στον δρόμο του Αρμπάτ. Σε νιώθω στα μικρά που ψάλλουν στον Χριστό με πλαστικό χαμόγελο, με πλαστικό χαμόγελο. Σε νιώθω σαν οι πόρνες αλλάζουνε δολάρια στην κόκκινη πλατεία, στην κόκκινη. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα κι είμαι τρελός για σένα. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα κι είμαι τρελός για σένα. Καθώς πουλάει ρολόγια, καθώς πουλάει ρολόγια. Και στην κουβέντα τη μικρή που κάνουμε για σένα, με τον καλό τον Κώστα, με τον καλό τον Κώστα. Μα ακόμα πιο πολύ σε βλέπω σαν κοιτάζομαι στον βρώμικο καθρέφτη, στον βρώμικο καθρέφτη. Και σαν σε ξανασκέφτομαι χαζεύοντας μακριά μες στα νερά του Μόσκβα, μες στα νερά του Μόσκβα. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα κι είμαι τρελός για σένα. Σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά, σαν τα μωσά ξανά στη Μόσχα κι είμαι τρελός για σένα. Και είμαι ακόμα στην αρχή.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Α, από το τρίτο κεφάλαιο. «Κι εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα το μπορείτε, αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία, φιλονικία και διχόνοιες. Αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει. Αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι, ή ασήμι, ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα τη δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως σώζεται ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μπαίνουμε σήμερα στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους. Το θέμα αυτού του κεφαλαίου είναι η σωστή αντίληψη για το Θεό που αποσαφηνίζει τη χριστιανική διακονία. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, ο Παύλος παρουσίασε δύο τάξεις ανθρώπων. Τον φυσικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Τώρα κάνει μια περαιτέρω διαίρεση. Και είναι ανάμεσα στους πιστούς. Θα μιλήσει για τους σαρκικούς χριστιανούς και για τους πνευματικούς χριστιανούς. Η κατάστασή τους ως σαρκικοί ή ως πνευματικοί χριστιανοί θα γίνει ορατή στη ζωή τους και στη χριστιανική τους διακονία. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο χωρίο. Παρόλα αυτά, αδελφοί, δεν μπόρεσα εγώ να σας μιλήσω σαν σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σαν σε σαρκικούς, σαν σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Εδώ λοιπόν έχουμε την τρίτη τάξη ανθρώπων. Δεν είναι ο φυσικός άνθρωπος, δεν είναι ο πνευματικός άνθρωπος, είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι ο αφύσικος χριστιανός ή αν θέλετε ο αφύσικος άνθρωπος. Μιλάμε για το φυσικό άνθρωπο και επίσης μάθαμε για τον πνευματικό άνθρωπο, τον οποίο μπορούμε να ονομάσουμε και υπερφυσικό άνθρωπο. Όμως εδώ θα δούμε τον αφύσικο άνθρωπο. Είναι αφύσικος επειδή είναι χριστιανός, αλλά παρόλα αυτά είναι σαρκικός. Είναι ακόμα νήπιο εν Χριστώ. Σε όλο το πρώτο μέρος αυτής της επιστολής ο Παύλος μιλάει για τη σαρκικότητα. Στο τελευταίο μέρος της επιστολής μιλάει για την πνευματικότητα. Νομίζω ότι ο Παύλος κουράστηκε να μιλάει για σαρκικότητα επειδή όταν έφτασε στο κεφάλαιο 12 είναι σχεδόν σαν να τον ακούς να αφήνει έναν αναστεναγμό ανακούφισης και μετά αρχίζει να τους μιλάει για κάτι άλλο. Επίσης, αδελφοί, δεν θέλω να έχετε άγνοια για τα πνευματικά χαρίσματα, λέει όταν ξεκινάει το 10ο κεφάλαιο. Ο σαρκικός χριστιανός είναι αυτός που δεν έχει αυξηθεί πνευματικά και είναι φανερό ότι του λείπει πνευματική διάκριση. Όχι για το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί μέσα του, αλλά επειδή δεν αυξάνεται στη χάρη και τη γνώση του Χριστού. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σχέσης του με το Λόγο του Θεού. Ο αφύσικος άνθρωπος ή ο σαρκικός χριστιανός είναι νήπιον Χριστό. Έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν έχει την επιθυμία. Είναι μωρό, ένα μωρό που έχει την δυνατότητα να μεγαλώσει και να αυξηθεί στη γνώση, αλλά πρέπει να αρχίσει πίνοντας το γάλα του. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα μεταφέροντάς την στο πνευματικό επίπεδο. Και στο εδάφιο 2 γράφει: «Μεγάλα σας έθρεψα και όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, μα ούτε και τώρα μπορείτε». Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε τέτοιους ανθρώπους για πνευματικά θέματα. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να τους μιλήσουμε για τη σαρκικότητά τους. Δυστυχώς οι περισσότεροι πιστοί σήμερα ζουν σε αυτό το επίπεδο. Πώς μπορούμε να επισημάνουμε τον σαρκικό χριστιανό? Είναι ο χριστιανός που χρησιμοποιεί σαρκικές μεθόδους για να πετύχει πνευματικούς στόχους. Στα αγγλικά η λέξη είναι carnal, που προέρχεται από τη λατινική και γαλλική carna, που σημαίνει αισθησιακός. Από τις λέξεις αυτές, carne, vale, προέρχεται η λέξη καρναβάλι, που σημαίνει αποχαιρετισμός στη σάρκα. Βλέπετε, το καρναβάλι είναι κάτι που λαβαίνει χώρα πριν από την περίοδο της νηστείας τη Σαρακοστή. Στην διάρκεια της Σαρακοστής ο κόσμος αποχαιρετά τη σάρκα, το κρέας, και επίσης τη σάρκα με την έννοια της άρνησης διαφόρων ευχαριστήσεων. Έτσι, πριν αρχίσει η Σαρακοστή, καταβροχθίζουν και θρέφουν τη σάρκα, μεθάνει και καθνοποιούν τον εαυτό τους και τα πάθη τους με όποιο τρόπο μπορούν. Έτσι, θα μπορούν να τα αρνηθούν όλα αυτά στη διάρκεια της Σαρακοστής. Φυσικά, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό χριστιανό. Τέτοια λοιπόν άτομα περιέγραφε ο Παύλος όταν χρησιμοποίησε τη φράση «τον οποίον ο Θεός είναι το στομάχι τους». Δες σας στη Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19. Θα μου πείτε ότι είναι σκληρό να λέμε κάτι τέτοιο. Συμφωνώ, είναι σκληρό. Αλλά αυτό είναι για το οποίο μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και αυτό για το οποίο μιλάει είναι ακόμα σκληρότερο. Είναι μια καλή περιγραφή πολλών ανθρώπων. Το ρητό τους είναι «κάνε αυτό που σου έρχεται φυσικά». Άσε τη σάρκα σου να κάνει αυτό που θέλει. Τότε ίσως πεις: καλά, εγώ δεν είμαι σαρκικός χριστιανός. Δεν πιστεύω στα καναβάλια, δεν πάω καν στο Λούνα Πάρκ. Είμαι ένας ξεχωρισμένος χριστιανός από τον κόσμο. Φίλοι μου, ποιο είναι το σημάδι της σαρκικότητας? Ο Παύλος θα μας το πει στο εδάφιο 3. Αφού ακόμα συνεχίζετε να παραμένετε σαρκικοί, γιατί τη στιγμή που υπάρχει ζήλια και διαμάχη και διχοστασίες μεταξύ σας, δεν σημαίνει αυτό πως είστε σαρκικοί και πως συμπεριφέρεστε έτσι όπως και οι άνθρωποι του κόσμου. Βλέπετε, ο σαρκικός χριστιανός δεν είναι απαραίτητα κάποιος που επιτρέπει στον εαυτό του κοσμικές διασκεδάσεις. Ούτε σημαίνει ότι κάποιος προωθεί καρναβάλι. Τι είναι σαρκικός χριστιανός? Ποιες είναι οι αποδείξεις? Όποτε υπάρχει διχόνοια και διαίρεση στην εκκλησία, είναι σαν να γίνεται καρναβάλι. Σε πολλές κοινότητες χριστιανικές μπορεί κανένας να δει διαιρέσεις και κουτσομπολιό, διαμάχες, πικρία και μίσος. Όταν συμβαίνει αυτό, ξέρουμε ότι η σάρκα έχει το πάνω χέρι. Μερικές φορές χριστιανοί μπορούν να χάσουν την ψυχραιμία τους και να το καλύψουν λέγοντας «ήθελα απλά να είμαι ειλικρινής». Όχι, ήθελε απλά να δείξει την κακία του, αυτό είναι όλο. Μπορούμε να μετατρέψουμε μια τάξη κατηχητικού, μια ιεραποστολική διακονία ή μια συνάθρηση για προσευχή σε καρναβάλι κοσμικό όταν κοτσομπολεύουμε ή δημιουργούμε διαμάχες, ζηλοτυπίες και διαιρέσεις. Γι' αυτό μπορεί να μην κάνουμε κοσμικά πράγματα και όμως παρόλα αυτά να είμαστε κοσμικοί χριστιανοί. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος. Όταν για παράδειγμα λέει κάποιος «εγώ είμαι ο παδός του Παύλου» κι άλλος «εγώ είμαι του Απολό», δεν σημαίνει αυτό πως είστε σαρκικοί? Και επιτέλους, τι είναι ο Παύλος και ο Απολός παρά μόνο οι υπηρέτες μέσω των οποίων πιστέψαμε? Και ο καθένας μας κάνει το έργο του σύμφωνα με τις ικανότητες που του έδωσε ο Κύριος. Εγώ φύτευσα, ο Απολός πότισε, μα την αύξη την πραγματοποίησε ο Θεός. Ο Παύλος λέει: και οι δύο είμαστε υπηρέτες του Θεού. Ο Παύλος ήταν ιεραπόστολος, γιατί εκείνος ήταν πρωτοπόρος. Ο Απολός ήρθε αργότερα. και έκανε συναθρείς και κήρυτε και οικοδομούσε τους πιστούς. Ήταν και οι δυο οι υπηρέτες του Θεού. Επειδή οι εκλεκτοί ανήκουν στο Χριστό, είναι ενωμένοι μεταξύ τους. Η ενότητα οικοδομείται πάνω στο θεμέλι του Χριστού. Στον καθένα από τους εκλεκτούς του Κυρίου, που έχει ηγετική θέση στην Εκκλησία, έχει ανατεθεί κάποιο έργο. Κανένας ηγέτης δεν έχει λόγο για προσωπική καύχηση. Οι χριστιανοί πρέπει να αποδέχονται τη θέση τους στο έργο του Ευαγγελισμού. Δεν είναι δική μας δύναμη να σώσουμε κανέναν. Είμαστε απλοί υπηρέτες, καλεσμένοι να συμμετέχουμε στη διακονία του μηνύματος και στο έργο του Ευαγγελισμού, έτσι που οι άνθρωποι να στραφούν στο Χριστό και να σωθούν. Το έργο είναι του Θεού. Ο Θεός το πραγματοποιεί. Εμείς δεν είμαστε τίποτε. Επομένως, ούτε αυτός που φύτευσε, λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 7, ούτε αυτός που πότισε είναι τίποτα, αλλά ο Θεός που δίνει την αύξηση. Το σημαντικό δεν είναι ποιος είναι ο κήρυκας, αλλά ο Θεός που τον χρησιμοποιεί. Αν ο Θεός τον χρησιμοποιεί, τότε ο Θεός θα πρέπει να πάρει τον έπαινο για τα αποτελέσματα. Δώσε λοιπόν στο Θεό τη δόξα και τον έπαινο. Έτσι συνεχίζει ο Απόστολος εδάφιο 8, εκείνος που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι το ίδιο. Και ο καθένας θα λάβει το δικό του μισθό, ανάλογα με το δικό του κόπο. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί εργάτες. Ο καθένας μπορεί να ενεργεί λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε διαμάχες με ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί. Ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο από αυτή που θα χρησιμοποιούσαμε εμείς. Κι όμως ο Θεός χρησιμοποιεί όλους. Είμαστε όλοι εργάτες του Θεού σε συνεργασία μαζί του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες του Θεού, λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 9 και 10. Το χωράφι του Θεού, η οικοδομή του Θεού είμαστε εμείς. Σύμφωνα με τη χάρη που μου δόθηκε από το Θεό, έχω θέσει το θεμέλιο όπως θα έκανε ένας σοφός αρχιτέκτονας. Άλλος όμως χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας λοιπόν ας προσέχει πως χτίζει. Το θεμέλιο, φίλοι μου, τέθηκε πριν από 2.000 χρόνια. Δεν μπορούμε να θέσουμε εμείς άλλο θεμέλιο. Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να δείξουμε το θεμέλιο αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, και είναι το μόνο που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο κήρυκας πρέπει να κηρύττει εκείνο που το ακροατήριό του έχει ανάγκη και που μπορεί να καταλάβει. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να κηρύττει παρά μόνο τα βασικά της πίστης στην Κόρινθο, εξαιτίας της ανοριμότητας των πιστών. Ο κάθε κήρυκας πρέπει να βρει το σκοπό για τον οποίο ο Θεός τον έχει ξεχωρίσει και τον έχει εφοδιάσει με χαρίσματα και ευκαιρίες. Οι κήρυκες δεν είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους. Όλοι οι χριστιανοί είναι συνεργοί του Θεού. Κανένας δεν μένει έξω και όλοι χρειάζονται. Οι ικανότητες και η εμπειρία των λαϊκών χρειάζονται στο έργο της Εκκλησίας σήμερα. Δεν προσφέρουν όλοι την υπηρεσία τους με τον ίδιο τρόπο, αλλά όλοι καλούνται να υπηρετήσουν με κάποιο τρόπο. Ο Παύλος παρομοίησε την Εκκλησία με ένα σώμα που έχει πολλά μέλη και κάθε μέλος έναν ειδικό και συγκεκριμένο σκοπό. Οι λαϊκοί που δίνουν τη μαρτυρία τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία και την αύξηση της Εκκλησίας. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Το πολύ μικρό ποσοστό εργατών παράγει μεγάλο ποσοστό κουρασμένων και εξαντλημένων εργατών. Η συλλογική υπηρεσία ήταν η απάντηση στις πολυάσχολες μέρες του Μωυσή, αν θυμόσαστε, στην Έξοδο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 13 με 24. Επίσης, η συλλογική υπηρεσία ήταν η λύση και η απάντηση στην αυξανόμενη διακονία του Ιησού. Δέσε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 13 με 15. Επίσης, ήταν η λύση για τις αυξανόμενες ανάγκες της πρώτης εκκλησίας. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 6 του βιβλίου των Πράξεων. Αλλά επίσης, είναι η λύση στον πολυάσχολο εργάτη του Θεού σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία σήμερα. Ο Χριστός είναι και σήμερα η κεφαλή της Εκκλησίας. Μπορεί και σήμερα αυτός να χρησιμοποιήσει και θα χρησιμοποιήσει τους μαθητές του στο εκτεταμένο έργο του. Η αποτελεσματικότητα του χριστιανικού έργου οφείλεται περισσότερο στο έργο του Θεού μέσω μας παρά στις δικές μας προσωπικές προσπάθειες. Ο Απόστολος Παύλος είχε κάθε λόγο να καυχάται για το ιεραποστολικό, το ευαγγελιστικό του έργο. Κι όμως εκείνο που έκανε ήταν να κηρύττει τη χάρη του Θεού που του είχε δοθεί, ώστε να θέσει θεμέλιο πάνω στο οποίο θα έχτιζαν άλλοι. Γι' αυτό και συνεχίζει, γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το σημαντικό ερώτημα για τον πιστό είναι αν χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο τον Ιησού Χριστό. Όταν πάμε στον Χριστό για πρώτη φορά, πάμε με άδεια χέρια. Δεν φέρνουμε τίποτα, αλλά παίρνουμε τα πάντα. Τοποθετούμαστε πάνω στο βράχο που είναι ο Χριστός. Πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε. Και εδώ είναι που μπαίνουν τα καλά έργα. Ο Θεός μας ζητεί να χτίσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Ο Ιησούς, με το θάνατο και την Ανάστασή Του, έκανε ό,τι χρειαζόταν για να εξασφαλίσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα εμείς σε αυτό που έκανε εκείνος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψουμε σε Αυτόν και στο έργο Του. Όμως από εκεί και πέρα, ο Ιησούς μας καλεί να προσφέρουμε και να εργαστούμε για Αυτόν. «Κι αν κάποιος χτίζει», λέει ο Απόστολος, «πάνω σε αυτό το θεμέλιο, χρησιμοποιώντας σαν υλικά χρυσάφι, ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, ή ξύλα ή χορτάρι ή άχυρο, το έργο του καθενός θα φανερωθεί, γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσης, διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το κάθε τι. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το αποδείξει η φωτιά». Ο Παύλος λέει ότι μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτό το θεμέλιο που ήδη έχει τεθεί με 6 διαφορετικά υλικά: χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμες πέτρες, ξύλο, χορτάρι, άχυρο. Η φωτιά δεν θα βλάψει τα 3 πρώτα της λίστας. Μάλιστα, η φωτιά εξαγνίζει το χρυσάφι, το ασίμι και τις πολύτιμες πέτρες. Αλλά η φωτιά σίγουρα κατατρώει τα 3 τελευταία της λίστας: το ξύλο, το χορτάρι και το άχυρο. Γίνονται όλα στάχτη και καπνός. Ο πιστός είναι ελεύθερος να χτίσει με οτιδήποτε από αυτά τα υλικά: χρυσό, ασίμι, πολύτιμες πέτρες, ξύλο, χορτάρι, άχυρο. Αυτό μας διδάσκει ότι ο πιστός μπορεί να εργαστεί για κάποιο βραβείο. Αν το έργο του ανθρώπου μείνει, έργο που έχει κτίσει πάνω στο θεμέλιο που ήδη έχει τεθεί, θα πάρει κάποιο βραβείο, κάποια ανταμοιβή από τον Χριστό. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμείνει, θα λάβει μισθό. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβει κάποιο βραβείο, κάποιο μισθό, αν χτίσει ασφαλώς με χρυσό, ασίμι ή πολύτιμες πέτρες. Είμαι της γνώμης ότι έχουμε γύρω μας πολλούς θαυμάσιους ανθρώπους του Θεού σήμερα. Έχω συναντήσει μερικούς από αυτούς, τους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί με θαυμάσιο τρόπο. Αυτοί χτίζουν με χρυσάφι. Όπως ξέρετε, ένα κομματάκι χρυσός δεν φαίνεται τόσο όσο μια θυμονιά άχυρο. Πιθανόν ο Θεός να είναι ο μόνος που ξέρει ότι αυτό το κομματάκι είναι χρυσός. Μια θυμονιά